iepriekšējā pārbaudē, kas noritēja maijā, tika ieslēgts kopumā 163 trauksmes sirēnas, un tika konstatēts tas, ka viena trauksmes sirēna netika iedarbināta, tāpēc, ka viņiem bija nodota remontā, bet no pārbaudītajām 163 trauksmes sirēnām bez traucējumiem un bojājumiem automātiski nostrādāja 151 trauksmes sirēna. Sešas iedarbinājām manuāli, savukārt vēl sešām konstatējām darbības traucējumi, no kurām piecas nenostrādāja pilnībā. Pirmdien, 28. novembrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas veiks kārtējo trauksmes sirēnu pārbaudi. Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata, nekāda veida uztraukumam un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, bet katrā ziņā mēs aicinām viesnīcu administratorus, cilvēks, kam ir kāda ārvalstu viesi, painformēt šos cilvēkus par to, ka ir gaidām trauksmes sirēnu pārbauda, un arī tiem iedzīvotājiem gadījumā, ja viņi nedzird trauksmes sirēnas pirmdienas pārbaudas laikā, nav pamata satraukumam, jo ārkārtas situācijās var tikt izmantot arī citi apziņošanas veidi.